Йосифовски, како независна угостителска комора реагиравте на новите мерки на владата за спречување на ширењето на COVID-19? Зошто? Кој е проблемот според вас?
Значи, основниот проблем беше што се побара од угостителите како експериментални филтри да се провери дали можно е да функционира селекцијата на граѓаните, односно дозволата или забраната, како год да се дефинира, за влез на вакцинирани, односно невакцинирани, која што во изминатиот период се надополнуваше со можност да забраната не важи само за невакцинирани, туку да не важи и за лицата кои што прележале, односно кои што се стекнале со одреден имунитет. Значи, причината и понатаму останува дека бројот на граѓани кои што ги располагаат овие потврди, односно се вакцинирале, е многу помала од бројот на граѓани кои што имаат прележано, односно кои што не се вакцинирани, што директно резултира на смалениот број на гости од една страна, додека од друга страна начинот на кој што се бара преку редарски служби да се врши селекцијата на граѓани, сметаме дека е неетичка и истата е деградирачка во однос на гостите и угостителите како угостителски објекти со кои што работат.
Дали ќе барате некакви субвенции од владата, бидејќи ќе имате финансиски загуби, како што велите?
Значи, владата сама по себе излезе со изјава дека ќе ги надомести сите штети доколку се појават кај гостителите. Прашање е во моментов на кој начин тоа ќе може да се дефинира, дали како и претходните пати со некој намален обем на работа, кој што ќе биде можност да се покаже и докаже, со оглед дека веќе угостителите немаат ни третина од гостите кои што ги имале до понеделникот, предстапување на сила на оваа мерка и одлука.
Имаше најава дека доколку не се повлечат мерките, угостителите нема да излезат на избори. Дали се уште планирате такво нешто или може би некои други мерки?
Не, треба да им биде јасно на сите дека 8 преку 6.500 субјекти, угостителски објекти се засегнати со оваа мерка, во истите работат повеќе од 35.000 вработени, што индиректно на некој си начин зависат или влијат во гласањето што се случува во нашата држава, чии гласови веројатно во моментов се 100.000. Со оглед дека мерката не ја засега само угостителите, туку ги засега и граѓаните, во најмала рака кој што го покажа изразија преку протест во неделата, укажува на тоа дека наследните избори и како улогата на угостителите и вработените во угостителската индустрија и љубителите на гастрономијата кои што ги посетуваат овие сите објекти, се битно гласачко тело што ќе влијат на резултатите од изборите. Она што е битно дека секоја една партија, односно секоја една независна кандидатура или листа која што ќе има програма со која што ќе направи, односно ќе даде до значење дека ќе се вложи во наредниот период да допринесе за развој на туризмот и угостителството во Македонија, ќе го добие или ќе го присвои гласот, со што значајно ќе бидат резултатите од изборите на некој си начин покажано трпеливост, односно нетрпеливост на угостителите.
Дали може да се очекуваат нови отпуштања поради намалениот капацитет на работа?
Со намалениот капацитет на работа не се работи веќе за отпуштање, него се работи за ново задолжување и вработување кое што треба да се запосли во поголемите субјекти како што се редари. Значи, проблемот со отпуштањата, како што знаете сами во текот на летото и посекако нема доволно кадар, така да угостителите им недостасува сериозен и стабилен работник кој што ќе работи во гостителски објекти. Доколку си го приуштат задоволството во моментот да ги отпуштат работините, губат повторно гостителите. Меѓутоа, истите прашање дали ќе може да ги задржат, се надевам нема да се дојде до ситуација да мора да се преименуваат функциите од, да кажеме, келнери или шанкери во редари, и затоа што многумина од вработените во гостителските објекти не сака да преземат можноста да бидат редари со кои што ќе вршат или ќе бараат потврди за влез во угостителски објект.